Папа прыняў учора на аўдыенцыі выканаўчага дырэктара сусветнай харчовай праграмы Дэвіда Біслі. Фонд з'яўляецца найбуйнейшай гуманітарнай арганізацыяй у свеце, заснаванай для барацьбы з голадам. Яе штаб-кватэра знаходзіцца ў Рыме, а аддзяленне ў больш чым 80 краінах па ўсім свеце. Неўзабаве пасля ўступлення на пасаду ў красавіку гэтага года Біслі падкрэсліў, што Францішак з'яўляецца вялікім саюзнікам у барацьбе з голадам і гонкай узбраенняў. 16 кастрычніка ў сусветны дзень харчавання Біслі прысутнічаў разам з пантыфікам на рымскай сустрэчы, арганізаванай ў штаб-кватэры харчовай сельскагаспадарчай арганізацыі ААН. Ён падкрэсліў, што 80% сродкаў фонду выдаткоўваюцца на аказанне надзвычайнай дапамогі ў складаных сітуацыях, выкліканых канфліктамі. У цэлым гэта больш чым 6 мільярдаў долараў. На яго думку, калі не спыніць узброеных канфліктаў, мэта Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая заключаецца ў выдаленні да 2030 года голаду ў свеце, не можа быць дасягнута. Сусветная харчовая праграма бачыць сваёй канчатковай мэтай свету, якім кожны чалавек мае пастаянны доступ да ежы, неабходнай для актыўнага і здаровага ладу жыцця. У адпаведнасці з яе меркаваннем, без гэтага не можна дасягнуць трывалага міру, дэмакратыі і развіцця. Дэвід Біслі з'яўляецца глыбока рэлігійным пратэстантам, членам супольнасці баптыстаў.